kada ga jirtan nas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta fan remote age fato take nya university ambo mora sa gudda ke sat baraton aragana mai rage gesu sanifi baraton riyoni sani edun e galafsi ero muddamati hasid aman akai kamani fakasmas lafsin ero muddamasun akaka samu gafachu sani baraton ne bulchisi university cha vof sanijran barataan jaallanneen telefoonaan dubbiste tokko akkana jedha
yeroo darbe barumsi dhaabbatee ture yeroo sana mooraa keessa barattoonni dhaman baay'ee jira
yeroo akkamii ture yeroon sun
lama dubaa beekumsi biyya keessa ture
ji'a lama dur
mooraalle keessallee akkasuma ture maka dandeella sana wajjinmaa ta'uu maalaa ta'uu qaamni walitti buusee jira jedhama yeroo sana ijoollee dibbitti walitti bu'iinsi uumame ijoolleen baay'eedha lakkoofsaan qabaachuu baadhiyyuu ijoolleen sabaan oromoo ta'anii fi saba amaaraa ta'an baay'ee jira
kan hidhaman
sababa sanaatiif ijoolleen sun gannuusaa gadhiifaman jedhanii barataan sagalee dhageessifachuuf ka'ee har'a ganama naannoo isaatii lama haala mijeessineef akka barataan gaaffii raafatu waltajjii hin turre hundura goree humni waraanaa dhukaas irratti bahe mooraa keessa kaambii qabu duruu maaniyyuu kana kun barataan sagalee dhageessuu jalqabeen sanii barataa irratti dhukaasa aara sana bananii kan imimmaan bochisan kana biras darbee barataan tasgabbaa'ee ammas gaaffii keenya dhagahamuu qaba jedhee booda barataa bira ga'anii immoo hordullaa waanuma qabanii reebaa turanii gaaffii barataa dhachuudhaaf himamuun turre jedhe aara sana dhukaasaa barattoonni kukkufaa waan akkasii ture barataa kufee kana yeroo bira ga'anii numa rukutu barataan danda'ee amma jalaan ba'anitti jechuudha
warra rukutu kana keessa oromoonni jiru
mootummaa afaan amaariffaatiin deebi addachaa bittiin adadda jedhamee too dhukaasanii kan afaan oromoo gidduu gidduutti keessa buusullee ni jiraagaa baruu bittiin dhalatu hin beeku
rukuttaa sanaan ijoolleen miidhamanii gara mana hospitaalaa geessaman jiru
mooraarraan baane yeroo sana informeeshiniin akkasiin hin qaqqabne ijoolle reebanii bittinneessanii doormii dhorkanii doormii bira dabarsanii amma hari'anii lagatti naquu bira gaane barataa hedduu baay'ee gaafa muddan barataa mooraa bira darbee lagatti jenne
ammi kun ta'uun yeroo amma mi fudhate sa'aatii meeqaaf gaggeeffame kun
lama jechuu ruubii ruufi amma sa'aatii lamaa fi walakkaa kanaa ol deemera ilmaamaan sa'aatii tokkoofi isaa ol ta'e malee isaa gadi
waan har'a mooraa yuunivarsiitii amboo guddicha keessatti uumame kan naa ibse barataan kabiraa ammoo akkas jedha
barattoota hidhametu nuuf beekamu jedhame jechaa gaafa turanii barattoota hidhamee jira rakkoo kumaan poostii kanaan
sababii maaliif hidhaman
sababiin isaa amma beekamu gaa ijoollee makeessuma filatanii hidhan amma ta'e ijoolleen immoo isaanii hitamuu qabu yaada jedhuessanii haaluma kanatti ture
ijoolleen hidhaman kun meeqa ta'u
lakkoofsaan amma kana jechuun illee rakkisaadha garuu ijoolleen hidhaman jiru jedhanii meen kaampaasii irra baay'ee turanii wottaadaris warri federaala turanii amma ta'e cisboommii kana gadi filatanii ijoolleenis gargar galanii sa'aatii murtaa'e boollee
ijoollee waan turee barbaan akkasii jira
aktuwaalii cisboombii qofa gadhiisanii isumaan ijoollee gargar baasuuf yaadamalee reebicha amma kanaallee hin turre amma wanti cimaallee hin turre
ijoollee barattoonni haasofsiise gara biraan ijoollee dallaa keessaa gara alaatti yoo ari'aniiru jedhu dhuguma
amma ta'e ari'aa turanii ijoolleen akkuma tasgabbooftuuf gara bakkeetti ari'aa turanii cisboombii kana baay'ee dhukaasaa turanii amma garuu maan jira tasgabbaa'eera amma ta'e
ijoolleen warri moora ala ari'aman deebi'uu hin danda'u
hin danda'ame ganama balballi yuunivarsiitii cufaa ture amma garuu balballis banameera daddeebi'ama jijjiiru ijoolleenis gara mana barumsaatti gara yuunivarsiitii cufuudha
bulchiinsi yuunivarsiitii gadi ba'ee barattoota hin dubbisne
bulchiinsi yuunivarsiitii amma ta'e haasofsiisuu yaalii ture ijoolleenis walitti hin qabamne ganama garuu tasgabbeessuudhaaf amma ta'e yaalii godhaniiru kanuma gidduutti poolisii federaalaa gidduu gale waan ta'eef dubbichis gara biraatti deeme
poolisii federaalaa kun mooraa ala jira moo achuma keessa jira
achuma keessa jiraatu
dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee hiriira irra ganama yuunivarsiitii amboo mooraasa guddaa keessatti geggeessame jedhame kana bulchiisa yuunivarsiitichaa irraa qulqulleeffachuuf jecha kan nu dubbisne ittaantu pireezidaantii yuunivarsiitichaa siister muluu kitaabaati akkana jedhan
ijoolleen barattoonni hidhama wayii turanii barattoonni sun nuuf ayyifamaniidha labsiin yeroo atattamaa nuuf kaka'uudhaan gaaffii kana lamaan hin dhaga'e
barattoonni sun maaliif hidhaman yoom hidhaman
egaa maaliif akka hidhaman ani beekuu hin danda'u hidhamuu isaanii hiriiruma ijoollee kanarraa hidhageenye barataan kun hidhameeras jedhee namni rippoortii nuuf godhan jiru
barattoonni kan isaan jedhani barattoonni dhaman kun eeguma labsiin yeroo atattamaa labsame booda yeroo tokko jeeqamni ka'ee barnoonni dhaabatee ture barattoota dhaman kana keessa immoo barattoonni Oromoos barattoonni saboota biraas ni jiru barattoota hedduudhaadha kan isaan jedhan bulchisii yuunivarsiitii waan quba qabu qaba.
Lakkooma waan quba qabnu hin qabnu maaliifi qaamni dhimma kanaan gaafatu qaama biraati. Qaamni kun immoo barataan ammanaas nu bira jira jedhee waan nu beeksisuu hin qabu. Hiriiruma ijoollee irraa inni barataan dhammuusa kan hin dhaga'eeti.
Arra ganama yeroo barattoonni hiriira ba'anii gaaffii kana dhiyeessanitti humni federaalaa mooraa sana keessa jiru itti bobba'ee aaraa himimmaansisu itti biifee barattoonni yeroo baqatan immoo rukutaa ture ka jedhudha ka barattoonni himatan. Kanoo maal quba qabdu?
Kora bittinneessaan Oromiyaa yeroo bakkee wayitti ijoolleen ol yaana'anii dhufanii tasgabbeessuudhaaf sossobaa tureen arge. Poolisiin federaalaa dallaa keessa jiraata. Seenaa dhagaa darbatan kana ofirraa dhoorkan waan akkasii harkatti qabatanii dallaama keessa deddeemu isaanii argeera. Garuu egaa jeequmsa sana keessa dhaqee wanti ijaan argeen jiru sun dhukaayiraan dhukaaneen beeku ta'uus danda'a. Dhiisuus danda'a ganama bakkicha jiruudhaan otoo qulqulleeffatte.
Kora bittimmeessaa Oromiyaa ka jettan alatti kan isaan barattoota walitti qabanii tasgabbeessuu yaalan.
Gaaffii isin gaafattan hin deebisnaa ijoollee kanas mirga wabii eegneetu hiiknaa kanaaf akka deemtanii gara doormi keessanittis deebitanii gara kutteessan barattan jedhanii tasgabbeessaa turanii kanan mooraama keessatti.
Hiriira ba'uuf ganama ka'an sana bulchisi yuunivarsiitii barattoota sana walitti qabeetti dubbachuuf tasgabbeessuuf waan yaale jira.
Maal seete hiriirichi jalqabeemaa sagalee mayyaa dhageenye sa'a lamaaf walakkaa biiroo galtaa hiriirichi kan eegale sana dura. Garuu erga iyya kana dhaga'ee qaamuma adda addaa akka yuunivarsiitiittis hojii hojjetu poolisii fi madallaa keenyaarraas maalidha gaaffiin barattoota kanaa kan jedhu qulqulleeffanne. Mata duree gaaffii isaanirraa kaasne walitti qabneen barataa kanaaf waan ni deebisnu hin jiru. Waan yuunivarsiitiin deebisu waan hin taaneef jechuudha.
Qaamni hidhe gara biraadha yuunivarsiitiin kana deebisuudhaaf aangoo isaan qabuudha kan isin jettan.
Amma nama tokko yeroo walitti qabdee kanan sinii godhataani nama hidhames kun aangoo keenyaa miti. Lafti yeroo atattamaas kaasuun aangoo keenyaa miti gaaffiiwwan ijoollamaan jiru kana. Garuu barataa keenyarra immoo akka isaanis hin geenye haala jiru kaana kora bittinneessa Oromiyaa faanas qaama nageenya dallaa jiru kan ijoollee kana sossobanii bashan isaanuma faana haasa'a turre jechuudha.
Gara fuulduraatti yoo gaaffii barattoonni dhiyeessan kana akka deebi'u gargaaruudhaaf waan gochuu dandeessan qabdu akka bulchisa yuunivarsiitichaatti?
Qaama dhimmisaa ilaallatu faana waan bilbilaan haasofne qabna. Akka jedhanitti ijoollee kana durumaan akka mirgi wabii eegamee fi ba'an kan murteessinedha. Ijoolleen amma ganama kana yoo ta'u hiriirichuun bahin gallakkifamuu kan hin oolledha murteessineerraa durumaanuu waan jedhamu deebinuu kennaniiru.
Kan deebisiniif kenne qaama komaandi poostiiti. Eessatti barattoonni kun kan isaan hidhamanii jiran achuma magaalaa Amboo keessatti moo bakka biraatti?
An dhaqee hin argine akkumaan siin jedhan hiriira kana booddeedha barataan hidhamuu yookaan hin dhaga'e. Ijoolleen garuu akka dhaqanii gaafataa turanii fi akkuma magaalaa kana jiran ijoolluma irraa inni waan hin dhaga'e.
Ittaantu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Sister Muluu Kitaabaa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Sin galatoomsadha.